Ergaa Phaawulos gara warra Efesoonitti erge. Efesoon boqonnaa tokko. Ani Phaawulos fedhii Rabbiitiin ergamaa Yesus Kristos kan hin ta'e qulqulloota Rabbii warra Yesus Kristositti amananii magaalaa Efesoon keessa jiraataniifin xalayaa tana barreessa. Rabbi Abbaa keenyaa fi Gooftaa keenya Yesus Kristos irraa ni'imaa fi nagaanis isiniif haa ta'u. Rabbi Abbaa Gooftaa keenya Yesus Kristos kan karaa Kristos eebba ruhaa samii irraa hundumaan nu eebbiseef hamdiin haa taatu. Inni uumamuu biyya addunyaa duraa warra qulqullaawan warra isa duratti humaa illaa takka illee hin qabne akka taanuuf jaalatee Kristosiin nu filateeti jira. Rabbi akka fedha gaarii isaatitti Yesus Kristosiin ilmaan akka isaaf taanuuf nu herregeeti jira. Kunis durriin himaa isaa kan inni ilma isaa jaallatamaan bilaashitti nuuf kenne nu galateeffachiisa. Akka badhaadhummaa ni'imaa Rabbiitti Kristos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin najaataa fi oomfii diliitiis nu harkachiisa. Ni'imaan inni hikmaa fi hubannaa isaa hundumaan nu irratti dhangalaase hedduu. Rabbi akka fedhii gaarii isaatitti sirriin inni Kristos keessatti akeekee ture san akka nu biratti beekamtu godhe. Akkaataa akeeka guutummaa wayitaatti waan bantii samii keessa jiruu fi waan lafa irra jiru hundumaa Rabbi Kristos keessatti walitti qabuudhaaf. Rabbi inni waan hundumaa akka akeeka ifi isaatii fi akkuma fedhii isaatiitti akka ta'u godha. Nutis ammaas akkuma inni yaadee qopheessee herregetti Kristos keessaan filatamneetii jirra. Nuti warri duraan dursinee Kristos irratti abdii godhanne hamdii ulfinaa isaatiif akka jiraannuuf herregamnee ramadamneetii jirra. Isinis ammas warri qoolii dhugaa wangeela najaata keessanii dhageessanii amantanis Ruuhaal Qudus abdachiifameen sumurni isin irra kaayameetii jira. Ruuhaal Qudus qabuulii waan nuti dhaaluuf teenyu hundumaa hamma harkaan gaayannutti Rabbis najaata guutuu nuuf kennuuf ta'a. Durriin ulfinaatii fi hamdiinis isaaf haa ta'an. Ammas ani Gooftaa Yesuusitti amanuu keessanii fi warra kiristaanaa jaallachuu keessanis dhaga'eetiin jira. Waa'ee keessaniif Rabbi galateeffachuu fi kadhata kiyya keessattis isin yaadachuu hin dhiifne. Rabbiin Gooftaa keenya Yesuus Kristos abbaan durri ulfinaa ruhaa hikmaatii fi ammas mul'ata isaa beekuudhaatis akka isiniif kennuufin kadhadha. Abdiin innitti isin yaame maal akka taate ulfinni warri Kristositti amanan dhaaluuf deeman badhaadhummaan isaa maal akka ta'e akka beeyittanii fi ija qalbii teessanii akka isiniif ibsuufin maganfadha. Kunis nu warra amanneef humniti isaa izaaba malee guddoo akka taate qiwwaan isaa jabduunis nu jidduutti akka hojjettu haa beettaniif jecha ture. Inni hojii qiwwaa isaa tanaan Kristos warra du'an keessaa kaasee samii irrattis gara harka mirgaa ifi isaatii teessise. Gooftummaa amrii humna mootummaa jiru hundumaa bara addunyaa kanatti bara hakiiraa dhufuttis waanuma maqaa dha'uun danda'amu hundaa ol isa kaa'e. Rabbi waan hundumaa miillan Kristos jala kaa'e. Inni ammas isa waan hundumaa olitti waldaa kiristaanaatiif mataa godheetii kanne. Waldaan kiristaanaa qaama Kristosi. Inninis kan waan hundumaa'uu karaa hundumaanuu guutuudha. Efesoon boqonnaa lama. Isin kanaan dura balleessaa teessanii fi dilii teessaniin ruhaan duutaniitii turtan. Wayita san isin haala biyya addunyaa tanaa duukaa buutanii sheexanaaf ajajamtaniitii turtan. Sheexanni hawwa addunyaa tanaa ajaja ruhaan isaatiis namoota Rabbiif hin ajajamne hundumaa irratti amriidhaa qaba. Hundi keenyas hawwii jasada keenyaa duukaa buunee akka fedha namummaa keenyaatii fi yaada keenyaatti warra akkasii jidduu wayita jiraanne qabna. kanarra kan kees akkuma warra kaanii nutis uumamaan lola rabbii jalatti galfamneeti turre. Rahmatni rabbii ammoo hedduu waan taateef jaalala isaa guddoo saniin nu jaallate. Nuti bal'eessaa teenyaan ruhaan warra du'an turre. Haa ta'u malee rabbi warra kiristoosiin wajjin jiraatu nu godhe. Isinis ni'imaa rabbiitiin najaa bahuu keessan beekaa. Isatu Yesus Kiristoos wajjin du'a keessaa nu kaase. Ammas Kiristoosumaan wajjin bantii samii keessatti bakka nuuf godhee nu teessise. Inni arjummaa karaa Yesus Kiristoos nu badhaaseen bara dhufu hundumaattuu hoddommina ni'imaa isaa tan ammana hin jedhamne agarsiisuuf jechaa tana godhe. Isin ni'imaa rabbiitiin amantiin najaa baatan. Kun ammoo kannaa rabbiiti malee waan isin irraa harkame miti. Dalagaani si miti. Akka namni tokkolleen ittiinif hin dhaadanne. Nuti hojii harka isaati. Hojii gaarii tan rabbii duraan dursee nuuf qopheesse san akka hojjennuuf Yesus Kiristoosiin haariyaatti nu uume. Isin warri saba Israa'el hin tahin warra dhayina qabatan jechuun warra waan harkaan qaama namaa irratti hojjetamuun if yaaman biratti warra dhayina hin qabatin jedhamtanii akka yaamamaa turtan yaadadhaa. Wayita san isin Kiristoosii wajjin humaa walitti hin qabdan turtan. Jiinsii uummata Israa'el irraa ala turtan. Irbuu abdii isaaniitiifis hambaa turtan. Isin abdii maleetti biyya addunyaattis rabbi dhablee taatanii akka turtan yaadadhaa. Amma ammoo isin warri dur fagaattanii turtan Yesus Kiristoos keessaan jechuun dhiiga Kiristoosiin dhiyeeffamtaniiti jirtu. Kiristoos nagayaa keenya isa kan lamaanuu uummata Yihudaatii fi saba qomoo Israa'el hin ta'inis amantiin tokko godhe. Gidiraa diinummaa kan isaan jidduu ta'e gargar isaan baases jasada isaatiin diige. Inni nagaa buusuudhaan jarreen gosa lamaan irraa'u nama haari'aa tokko ifiin harkamsiisuuf seeraaf ammas qajeelfama seeraatiif bakkaahee isaan darbe. Fannoo irratti du'uu isaatiin gosa lamaanuu akka qaama tokkootti rabbitti araarsuu fi diinummaa isaaniitiis ni dhabamsiise. Inni dhufeetii isin warra fagoo turtaniif isaan warra dhiyoo turaniifis nagayaa labse. Nu lamaanuu ruhaa tokkoon karaa Kiristoosiin akka itti abbaa bira geenyu ni qabna. Amma uummata rabbiitti lakkaawamtanii miseensota haaskaa rabbiitti taatan malee isin asii achi alagaa fi hambaa miti. Isin bu'uura ergamootaatii fi nabiyyootaa irratti jaaramtaniiti jirtu. Yesus Kiristoos ifumaafuu dhagaa utubaa qajeelchu guutummaa mana saniitiis isumaan walitti qabame Beetel Maqdas Rabbii ta'uuf gooftaan guddifama. Isinis ammas isumaanii mana rabbiin ruha isaatiin keessa jiraatu godhamtanii ijaaramtan. Efesoon boqonnaa 3. Sababa kanaaf ani Phaawulos isin saba qomoo Israa'el hin ta'iniif jecha waa'ee Kiristoos Yesuusiif hidhamaa ta'eetiin jira. Waa'ee ni'imaa rabbii tan isiniif jecha imaanaa anatti kennamte san akka dhageessanittin fudhadha. Akkaataa icciitiin san mul'ataan itti anatti beeksifamte durumaanuu gabaabsee isiniif barreesse. Wayita xalayaa tanaa dubbiftan isinuu hubannaan ani icciitii Kiristoos tanaaf qabu bira gahuu ni dandeessan. Dhaloota dabran keessatti icciitiin tun ilmaan Benii Aadaamitti hin agarsiifamne turte. Amma ammoo rabbi ruhaa isaatiin ergamoota qulqullootaa fi nabiyyootattis mul'iseeti jira. Icciitiin tunis tan akkaataa sabni qomoo Israa'el hin ta'in dhaala saba Yihudaa wajjin qaban miseensa dhagna qaama tokkootis akka ta'an ammas Abdirabbi Yesus Kristos keessaan kenne. Keessaayis wangeela keessaan warra hirmaatan akka ta'anis tan agarsiiftu turte. Akkaataa kannaa ni'imaa Rabbiitti ani wangeela kanaaf kaadamaa godhameetiin jira. Kunis humna isaa tan hojjechaa jirtuuni anaaf kennamte. Ani warra qulqulloota hundumaa irra xiqqaa irraa gadi aantii ta'u illee badhaadhummaa Kristos tan namaan xiinxalamtee bira gahuun hin danda'amne. Saba qomoo Israa'el hin ta'iniitti ni'imaan oduu gammachuu lallabuudhaa anaaf kennamteetii jirti. Ammas akeekni icciitii bara dheeraaf dho'ifamtee turte saniitiis maal akka ta'e namni hundinuu akka arku godhuun anaaf kennameeti jira. Akeekni dhokataan kun bara durii jalqabee rabbuma waan hundumaa uume keessatti dho'ifameeti ture. Kunis wanni ta'eef hikmaan Rabbii tan dachaa hedduu qabdu amma waldiyaa kiristaanaa keessaan humnoota hawaa addunyaa keessatti amrii qaban warra jedhamanitti akka beeksifamtuu fi Rabbi waan tana akkaatuma akeeka isaa kan inni abdiif herregee qopheessetti Yesus Kristos gooftaa keenya keessaan fiinxaan baaseeti jira. Nutis Kristositti amanuu keenyaan ammas isuma keessaan ija jabinaa fi amantaan karaa Rabbiitti dhi'aannuun arkanne. Kanaaf jechan hiraaramuun tiyyaa isiniif ulfina waan taateef hiraarna irra ga'uuf jettanii abdii hin kutatinaa jedheetiin isin gaafadha. Ani kunoo sababa kanaaf jechan jilban kiyyaan Rabbi Abbaa duratti kufee kadhadha. Haaskaan uumama hundinuu warri samii keessaatii fi warri lafa irraayitis isumaanii moggaafamu. Ka'iisi namummaa keessanii qiwwaadhaan akka jajjabeeffamuuf rabbummaan akkuma badhaadhummaa ulfina isaatiitti ruhaa isaatiin isiniif haa kennu. Kristos amantiin qalbii teessan keessa akka jiraatuuf warra jaalala keessatti gadi fagaatee bu'uuramee dagaagee akka taataniifin isiniif maganfadha. Amantoota hundumaa wajjin icciitiin hikmaa Rabbii ammam akka ballattu, ammam akka dheerattu, ammam akka ol fagaattu, ammam akka gadi fagaattus hubachuu akka dandeessaniif jaalala Kristos tan hizaaba beekumsa nama bira dabartuus beektanii ammas guutummaa zaata Rabbii hundumaan akka guutamtaniin isiniif kadhadha. Amma isuma kan humnuma nu keessatti hojjechaa jirtu waan nuti gaafannuu fi waan nuti yaadnu hundumaarra caalchisee godhuu danda'u. Rabbiif durreen ulfinaa waldiyaa kiristaanaa keessatti ammas Kristos Yesus keessattis dhaloota hundumaa biratti bara baraaf haa taatu. Aamiin. Efesoon boqonnaa 4. Kunoo ani namni gooftaaf jecha hidhamee jiru eegasuu jiruu waamichaa fudhattan san qiimuu akka jiraattanin gadi jabeessee isinitti hima. Dambobummaa fi nassabummaa hundumaan jiraadhaa. Obsas qabaadhaa. Jaalalaanis wal baadhadhaa. Tokkummaa Ruhaal Qudus kan nagayaan nama walitti agaadu san fardeeffadhaa eegaa. Akkuma waamicha keessan tan abdii takkaaf itti yamamtan saniitti qaama tokkotu jira. Ammas Ruhaanis tokkuma. Gooftaan keenyas tokko. Amantiinis takka. Cuuphaanis takka. Rabbii tokkicha. Abbaan hundumaa inni hundaa olii. Hunda keessaan hojjetaa, hunda keessa jiraatas, hunduma keenyaafuu ammoo matuma mataatti akka qoqqoodu kannaa Kristositti ni'imaan nuuf kennamteetii jirti. Kanaaf kitaaba keessatti
inni gara samiitti hogguu ol bahe, boojihamtoota hedduu if duukaa geeyse, namootaafis kannaalee kenne
jedha. Ammoo inni ol bahe jechuun maal jechuudha? Inni duraan dursee biyya addunyaadhaa keessa bakka hundaa gadi taatetti gadi bu'eeti ture jechuu miti. Isuma kan gadi bu'eetu ammas uumama hundumaa guutuuf bantiiwwan samii hundumaa gararraatti ol ba'e. Ammas kan naaleen inni namootaaf kennes hangi tokko ergamoota, hangi tokkos nabiyyoota, kaan warra wangeela lallaban, kaan teessitoota, warra kaanis barsiisota akka ta'aniif ture. Tanaas wanni godheef amantoota hojii tajaajilaa waldeyaatiif qopheessee qaama Kristos jaaruufi. Kunis hanga hundi keenyahu tokkummaa amantiitii fi ilma Rabbii qaceellotti beeknutti ammas namummaan bilchaannee qiyaasa guutummaa Kristos bira wayita geenyutti taha. Eegasuu nuti asii achi akka daa'imman bishaaniin gamaagamana daddarbamanii kanneen buufaa barsiisa shaaxarummaa namaatiinis goonfamanii asiif achi rooraafamanii ta'uun nu irra hin jiru. Akkanaa mannaa dhugaa jaalalaan dubbachaa kottaamee karaa hundumaanuu gara isa mataa ta'e Kristos keessatti haa guddannu. Kristosiin dhaqni qaama hundinuu moorgaayaan birkii addumaa addaan harkataniin walitti hodhamaniitii jiru. Hogguu dhaqni qaamaa addumaa addaan hojii isaa tartiibaan hojjetus qaamni ni guddata, jaalalaanis if ni ijaara. Eegasuu asii achi akka saboonni qomoo Israa'el hin ta'in yaada malaa yaanii faayidaa hin qabne duukaa bu'aniitti asii achi hin jiraatinaa jechaatiin maqaa gooftaatiin gadi jabeessee isin gorsa. Isaan hanguullaan isaanii dukkaneeffamteeti jirti. Wallaalummaa fi mata jabina isaan qabaniif jecha jireenya Rabbi kannu keessaa hafamaniiti jiru. Isaan safuu yookiin qaanyii dhabuudhaan jireenya mufaalisaatti if gadi dhiisanii aayibii hundumaa hojjechaa jiraachuu irratti bololaan bobba'aniiti jiru. Isin ammoo Kristos haala saniitti hin baranne. Waa'ee isaa akka dhageessanii fi ammas dhugaa Yesuus keessatti arkamtus akka barsiifamtaniittin fudhadhaa. Namummaa keessan moofaa ammas kana kaataa jireenya duraan dabarsitanii calaqqisiisuusan ifirraa baasaati darbaa. Ammas ruhaan yaada qalbii teessanii haharaayomsu nama haariyaan kan qaceelummaa fi qulqullummaa dhugaatti akka fakkii Rabbiitti uumame san uffadhaa. Kanaaf jecha namni hundinuu adduma addaan kijiba if keessaa baasee dhugaa namatti haa dubbatu. Nuti dhaqnaa miseensa qaama tokkooti.
Yoo aartan illee aarri keeysan diliitti isin hin naqiin.
Oduma aartanii aduun isinitti hin dhiin. Sheexanaaf hulaa hin baninaa. Namni kanaan dura hataa ture hatuu dhiisee harka isaatiin dalagaa faayidaa qabdu dalagee warra waa dhaban illee haa gargaaru. Dubbii gaarii nama ijaartu tan akka haala isaaniittis gargaartu tan warra dhagayaanis fayyadu malee dubbii namtuun nama bal'eessitu afaan keessanii hin bahin. Ruhaal qudduus Rabbiitiis hin naasisinaa. Isaani bara guyyaa najaatiif sumudaan isin irratti mallatteeffame. Hadhaa hundumaa kanneen akka lolaa, aaraa, iyyansa, arrabsoo fi ammas hammeenyi hundinuu isin irraa haa fagaatanii. Rahaamata waliif qabaadhaa. Gara laafoos waliif ta'aa. Akkuma Rabbi karaa Kristosiin dilii teessan isiniif oomfii godhetti, isinis akkasumatti oomfii waliif godhaa. Efesoon boqonnaa 5. Isin ijoollee jaallatamoo waan taataniif warra jireenya Rabbii fedhu faana dhawaa jiraatu ta'a. Akkuma Kristos nu jaalate ammas aarsaa urgaa tolu wareega Rabbiif dhiyaatu godhee dabarsee nuuf jecha if kenne saniitti isinis ammas akkasumatti jaalalaan jiraadhaa. Isin uummata Rabbii qulqulluudha. Eegasuu akka uummata Rabbi qulqulluutti jiraadhaa malee zinaaf najiisummaan hundinuu, bololummaanis isin jidduutti dhagayamuudhaanis gonkuma maqaan isaaniitu hin dhaawamin. Jecha shukuriif ta'u malee jecha nama qaanfachiisu, jecha arrabaa ammas qoosaan nama madeessitus waan bakka hin qabneef jecha afaan keessanii hin bahin. Namni zinaa godhu yookiin najiisni yookiin namni horiif bololu jechuun nama Waaqayyolii tolfamoo ibaadu waan ta'eef jecha mootummaa Kiristoosii fi mootummaa Rabbiittis galuu akka hin dandeenye tun mirkana isiniif haa taatu. Sababa kanneen hundumaaf jecha lolli Rabbii ijoollee koordidaa irratti waan dhufuuf nam tokkolleenuu dubbii malaayaaniin isin hin gowwomsin. Eegasuu warra akkasii wajjin walitti hin hidhatinaa. Isin warra dur dukkana keessa ture amma ammoo gooftaa keessatti ifaa taataniiti jirtu. Eegasuu akka ijoollee ifaatti jiraadhaa. Firiin ifaa waan gaariif qajeelaa, ammas waan dhugaa ta'e hundaa keessatti argamti. Ammas waan gooftaa gammachiisu barbaachuuf yaalii godhaa. Hojii dukkanaa kanneen faayidaa hin qabne saaxilu baasaa malee itti hin dhiyaatinaa. Wanni isaan dho'isaatti dalagan maquma isaanii dhawulleetu if nama qaanfachiisa. Ammoo wayitaa wanni takkaa illeenuu ifaan saaxilu baatu ni mul'atti. Wanni mul'ataa hundinis iftiina qaba. Akkana waan ta'eef jecha
ati yaa nama hirribatti jirtu dammaqi, warra du'an keeysaayis ka'i, Kiristoosis ifa siif kanna
jedhame. Eegasuu akkamitti akka jiraattan qaceellootti if eeggadhaa. Akka warra haayilii hin qabneetti odoo hin ta'in akka warra haayilii qabaniitti jiraadhaa. Guyyoonni kun hamoo waan ta'aniif jecha wayita isiniif kennamte tana hin qisaasinaa faayidaarra oolchaa. Kanaaf jecha fedhiin gooftaa maal akka taate adda baafadhaa hubadhaa malee gowwoota hin ta'inaa. Dhugaatiin hin farshaaninaa. Isiin faagaa nama baafti. Akkasii mannaa warra Ruuhaal Qudduusiin guutamtan tahaa. Faarfannaa fi faaruu sagalee gaarii qabduun ammas faarfannaa Ruuhaatis wal jalaa qabaa shubbisaa. Garaa guutuun faarfachuun galata gooftaaf dhageessisaa. Wayita hundumaa waan hundumaafuu maqaa gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin Rabbi Abbaadhaaf hamdii galchaa. Kabajaa Kiristoosiif jecha waliif ajajamaa. Isin beerran akkuma gooftaa Yesusiif ajajamtanitti abbaa warraa keessaniifis akkasumatti ajajamaafi. Akkuma Kiristoos mataa waldiyaa kiristaanaa ta'etti jaarsinis mataa jaartiiti. Kiristoos na jabaasoo waldiyaa kiristaanaati. Waldiyaanis qaama Kiristoosi. Egaa akkuma waldiyaan kiristaanaa Kiristoosiif oggoltutti niitiinis waanuma hundumaattu jaarsa isiitiif tan oggalte haa taatu. Akkuma Kiristoos waldiyaa kiristaanaa jaalate isiif jecha dabarsee if kennetti jaarsinis haaluma saniitti jaartii isaa haa jaalatu. Inni waldiyaa kiristaanaa qulqulleessuu fi bishaanii fi qoolii isaatiin dhiqeetii isii naziifeeyse. Waldaa aybii fi sunturaas yookiin waanuma akkasii takkaalleehuu tan hin qabne godhee illaan maleetti durri ulfinaa isiitiin ifitti dhiyeessuudhaaf deema. Haaluma kanatti jaarsiniitii isaa akkuma qaama isaatiitti haa jaalatu. Namtichi jaartii isaa jaalatu ifuma isaatii jaalata jechuudha. Namni qaama fi jibbu gonkumaa hin jiru. Namni qaama isaa sooraatii kashkaasha malee Kiristoosis waldaa isaatiif akkasuma godhe. Nutis bar dhagna qaama Kiristoosii. Kitaaba keessatti
sababa kanaaf jecha dhiirti abbaa isaatii fi haadha isaatiis dhiiftee niitii isaatitti maxxanti, akkasitti isaan lamaanuu qaama tokko ta'u
jedha. Dubbiin tun icciitii gadi fagoo taate if keessaa qabdi. Ani ammoo wanninin irraa haasa'aa jiru waa'ee Kiristoosiif waa'ee waldiyaa kiristaanaati. Haa ta'u malee dhiirti hundinuu jaartii isaa akkuma mataa ifiitti haa jaallatu. Ammas niitiinis akkuma kanatti jaarsa isiidhaa kabajuu haifirratti eeydu. Efeson boqonnaa 6. Isin ijoolleen hawwan keessaniif ajajamaa kun waanuma gooftaanu fedhu.
Abbaa keetii fi haadha keetiif ulfina kenni
kan jedhu eemara abdiis if keessaa qabu kan duraati. Kitaabni itti furuudhaan
akkana yoo goote wanni hundinuu siif qaceela, ammaas lafarratti umurii dheertuus ni arkatta
jedha. Isin abbootiin ijoollee teessan akka aaraan garaan isaanii gubatu hin godhinaa. Ammoo sirnaa fi naamusaan, ammas barsiisa gooftaatiin isaan guddisaa. Isin kaaddamtoonni warra biyya addunyaa tana irratti isin dalasiiftaniif sodaa fi kabajaan, amanamummaa dhugaatiinis akkuma waan Kiristoosiif ajajamtaniitti isaaniif ajajamaa. Wayituma ijaan isin harkan qofaa isaan gammachiisuuf odoo hin ta'in, ammoo akka kaadamtoota Kiristoos kanneen fedhii Rabbii garaa fudhatanii dalagansaniitti isaaniif dalagaa. Namaaf odoo hin ta'in, akkuma waan gooftaa kaadamtaniitti garumaa fudhadhaatii isaan kaadamaa. Namni tokko gabra ta'us yookiin bilisa waanuma gaarii ta'e kan hojjete hundinuu gaaruma akkasii san ujuraa gooftaa irraa akka fudhatu beekaa. Isin gooftoliin akkuma kabajaa isaan irraa eeggattanitti isinis kaadamtoota keessan haaluma kanaan qabaa. Isaanis hin sossodaachisinaa. Gooftaa keessanii fi gooftaa isaaniitiis kan ta'e samii irra jiraachuu isaa ni beektan. Inninis kan fuula namaa ilaalee gara tokkotti jigu miti. Xumura irratti humna goyitaatiif qiiwwaa isaatiin warra jabaattan tahaa. Tooftaa shaaxurummaa sheexanaa dura dhaabbachuu akka dandeessaniif meeshaa lolaatan Rabbii biraa harkamtu hundumaa hidhadhaa. Qabsoon teenya namaa wajjinii miti. Warra ijatti hin mul'anne kanneen hawwaa addunyaa keessatti mootummaaf amrii qaban wajjin warra humna biyya addunyaa dukkanoottuu tana mo'anii fi roohaa moo bantii samii keessa jiranii wajjin qabsoo qabna. Kanaaf guyyaa hamaa isin muudatuun morkuu akka dandeessaniif jecha ammas hanga xumuraatti kana hundumaa gootanii akka bakkaa hin sossoone meeshaa lolaa kanneen Rabbii hundumaa hidhadhaa. Dhugaadhaan akka waraansilleetti mudhii hidhattanii, qaceelummaa akka uffata sibiilaatti qomatti kaayyattanii dhaabbadhaa. Ammas meeshaa wangeela nagayaa akka kopheetti miillatti kaayyattanii qophaa'aa. Kana hundumaa irratti dabaltanii akka xiyyaa sheexana kanneen balbalaa ibiddaan qaban ittiin dhaamsuu dandeessaniif gaachana amantiidhaa fudhadhaa. Ammas gonfoo najaataatii fi ammas habalee ruhaa isiinis qawalii Rabbii tan taate fudhadhaa. Wayita hundumaa ruhaadhaan kadhadhaa. Waan isin barbaachise kadhannaa hundaan gaafadhaa. Dammaqaatii kadhadhaa. Warra Rabbitti qulqullaawan hundumaafis maganfachuu itti furaa. Barsiisuuf wayitaan ka'u hundumaa qooliin anaaf kennamtee sodaa takkaan maleetti icciitii wangeelaa akkan beessisuu danda'u anaafis kadhadhaa. Wangeela kanaaf jechan ergamee amma shanshalataan hidhamee jira. Sodaan maleetti akkuma na irraa eegamutti akkan dubbachuu danda'uuf Rabbii naaf kadhadhaa. Haalaan ani amma keessa jiruu fi wanni dalaguutti jiru hundumaa akka beettaniif Xiqiqoos obboleessi keenya jaallatamaanii fi hojii gooftaattis amanamaa kan ta'e isinittuu ni hima. Nuti maal keessa akka jirru akka isin beessisuuf ammas akka isin jajjabeessuuf jechan isa gama keessan erge. Rabbi Abbaa ammas Yesus Kiristoos Gooftaa irraa nagaayinii fi jaalalti amantiin wajji amantoota hundumaafuu hataan ni'imaan warra Gooftaa keenya Yesus Kiristoos jaalala sinsinni hin qabneen jaalatan hundumaa wajjin haa taatu.